Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марія, біля мікрофону є Сапковська Олена. І, як завжди, в цьому часі ми маємо передачу «Коротко про головне». Гостем нашої передачі є Поліна Дудченко, сімейний лікар. І пані Поліна є також дружиною отця Андрія Дудченка. Дуже дякуємо отцю Андрію за його служіння. У нас на радіо маємо надію не одного разу ще почуємо його в ефірі. І ще пані Поліна є багатодітною мамою і письменницею. Дуже дякуємо, пані Поліна, за ваше служіння в нас на радіо. Слава Ісусу Христу! І сьогодні хочемо продовжити нашу розмову, і саме сьогодні будемо розмовляти, можна сказати, про найнаболіше, тому що знаємо, що ми не любимо боліти, а любимо бути здоровими, не відчувати болі, не відчувати втоми, і хочемо завжди залишатися молодими. Отож, скажіть, пані Поліно, знаємо, що медична реформа, вона не... Ну, недалеко, вона є, вона втілюється. Дякуємо Богу, що вона втілюється помаленьку, маленькими кроками, так що наші громадяни встигають. Ну, можливо, не всі. Знаємо, що з квітня місяця будуть оплачуватися лікарю лише ті пацієнти, за яких вони вже які зареєстрували декларацію разом з лікарем. А що робити тим пацієнтам, які не мають декларації з сімейним лікарем? Що їм робити?
Прийти заключити декларацію. Ну, ніхто не буде без медичної допомоги. Такого не може бути. Але людям треба розуміти, що наша зарплатня складається вже зараз тільки з того, що ми отримали за декларацію, тобто за підписаних пацієнтів. Отримуються гроші центри, тобто надавач послуг. І наразі зараз майже всі лікарі, дуже мало ФОПів, майже всі лікарі працюють в амбулаторіях, тобто як наймані працівники. Але я сподіваюся, що недалеко ті часи, що буде вже кожен окремим буде ФОПом і буде сам розпоряджатися і своїми грошима, які він отримав, і своїм часом, і думати, як йому краще поставити ці свої прийоми і таке інше. І вже перші кроки на це зроблено. Наприклад, ми знаємо, що вже вийшла нова постанова про те, як має бути, наприклад, кабінет щеплень зроблений, який у ФОПа, бо в нього немає окремого приміщення і таке інше. І це дуже добре, тому що за кордоном нічого такого нема, нема оцих от вицижування комарів оцих от, які від нас хочуть. Бо щеплення закладені в безкоштовні послуги, це обов'язково, вони є в наявності, і з дитячого віку ми починаємо щепити дітей, і кожні 10 років мають дорослі щепитися, і це все є, ці всі вакцини, і тепер ще така радість, можна сказати, що ФОП, лікар ФОП, може зробити собі кабінет простий і в ньому зараз робити вакцини, а не щось таке спеціальне. Отже, треба прийти до лікаря, де ще є місця.
А з якими документами?
Взяти паспорт з собою, ідентифікаційний код взяти з собою, для дитини свідоцтво про народження та телефон мобільний. І цього достатньо, прийде на телефон смс-ка підтвердження код, і це займе 5 хвилин, 10 може, якщо це кілька людей. І я би радила всім іти. Звичайно, це буде ще процес тривати, потім люди будуть переписуватися до інших лікарів. Це теж можна, це треба розуміти, що це не на все життя. Якщо вам не сподобався лікар, таке буває, або незручно до нього їхати, або його перевели в іншу амбулаторію, таке теж буває, да, і тепер стало незручно. Або щось, хтось новий з'явився, кращий чи зручніше. Це життя, і це нормально, ми до цього ставимось. Є люди, які переїхали, відписалися, пішли там у себе. Стали на облік. Дуже добре, хай таке буде, хай людині буде зручно, щоб було порозуміння із лікарем, довіра і порозуміння. Отже, треба прийти і підписати декларацію, і потрапити до лікаря.
А скажіть, будь ласка, що дає тим пацієнтам, які вже мають підписану декларацію, наприклад, якісь, можливо, безкоштовні аналізи можуть отримати, мало того, що мають вже доступ до лікаря, тому що вони вже є пацієнтом, але щось ще, можливо, є?
Ну, по-перше, як вже я сказала, всі щеплення сюди входить. Потім є 10 безкоштовних послуг, тобто те, що робить сам лікар, і деякі аналізи. Це самі прості аналізи, але ми знаємо, що цього достатньо. Це тестові аналізи на глюкозохолестерин, це загальний аналіз крові і сечі, які робляться прямо в амбулаторії зараз. І ще це тести на тропоніни, швидкі тести, тобто на інфаркт міокарду, тропоніни ми робимо. Це тести на рак кишечника, це тести на гепатити, на СНІД. Тобто це все є в наявності, в амбулаторіях, і можна провести ці тести. І ще це теж дуже важливо, це направлення до військового спеціаліста. Але треба розуміти, що від направлень ми потрошку будемо відходити, тому що приблизно 85-90% всіх звертань мають там і залишитись.
Угу.
І це ще довіра наших громадян, і це готовність лікаря, і все разом. Чи хоче він далі йти до того лора, наприклад, чи може сам сімейний лікар це все прекрасно зробити. Як правило, може сам прекрасно зробити, але зараз це під тиском пацієнтським, ще він його відправляє, він йде ще раз до іншого лікаря, угу. оцю інфекцію ще раз несе. А можливо, це все на місці можна було зробити. Отже, трошки більше довіри до лікарів, трошки більше лікарям впевненості. Знаєте, довіряють професіонали. Я це завжди кажу, що довіра є у тих, хто сам професіонал. Кому можна довіряти? Люди, які не вірять, тут кажуть, ой, там всі такі погані, всі такі лікарі погані, вчителі погані, всі там продавці погані, всі погані. Це людина не професіонал своєї справи. Тому що, значить, їй не можна вірити. Тому що якщо ти гарно сам робиш, ти навкруги бачиш таких самих. Да? Ну і це, мені здається, що дуже прикро, що віруючі люди, на жаль, не є взірцем тут, а мали б бути. Да? Вони мали довіру і вони мали би і працювати так, як ну, віддавати, як для Бога це робити. Отже, це треба розуміти, що треба підписати цю декларацію задля того, щоб лікар отримав зарплатню, задля того, щоб колись, коли треба, буде терміново, ніхто не знає, коли це буде.
Щоб не прийшлося цією всією документацією оформляти?
Так, щоб було з чого. Ну, звичайно, терміново ще 103 приїде, або там терміново якусь допомогу, звичайно, там нададуть. Але ну, не треба доводити до цих ситуацій, тому що це все коштує нервів, здоров'я, років життя і лікарю, і пацієнту.
Так, так, так. Скажіть, будь ласка, пані Поліно, ви казали ФОП. Можете пояснити нашим слухачам, що це означає?
Фізична особа-підприємець. Тобто сам лікар може взяти ліцензію на медичну діяльність. І мені здається, що за цим майбутнє. Тобто це було б найкраще. Лікарі будуть об'єднуватись самі вже. Не так, як от прийшлося, ти прийшов на роботу, там хтось працює. Бо ти там залежний від своєї адміністрації, ти залежний від там багатьох інших людей. А так у тебе є оренда, і ти не думаєш про те, що в тій оренді її сплачуєш. А хто там, що управляє цим всім, до того ти не маєш ніякого відношення. Тобі мають надати послуги як орендодавці. Отже, мені здається, що це зручніше. Мають, ну, деякі вимоги є до тих приміщень. Мають люди теж піти за лікарем. Єдине, звісно, що може трохи буде стримувати, тому що всі ці декларації, які ти заключив, якщо ти працюєш в поліклініці, в амбулаторії, то треба буде перезаключати. Вони впадуть як для лікаря, так і для амбулаторії. Тобто ти набрав, наприклад, там, ну, навіть так. не 1800, бо як, ну, як на мене, це забагато. Це число трохи забагато для якісної допомоги, особливо, якщо якісь випадки, знаєте, такі... Бувають складні пацієнти. Мені здається, от мені як лікарю здається, що це багато. І ще такий нюанс вийшов, що педіатрам, наприклад, 900 дітей дають, а сімейним лікарям, які набирають і дітей, і дорослих, 1800. Якби тоді, який сенс сімейному лікарю брати цих маленьких немовляток, з якими дуже багато клопоту, які найважчі пацієнти – це маленькі діти, все ж таки. І відповідальність найвеличезна тут – і, ну, якби цим не спонукають до цих кроків. Тобто краще набрати середній вік тоді, якщо можна якось це вибирати, да, тобто казати, ой, там є педіатр, ходіть до нього, да, наприклад. А мені здавалося б, що краще було, що трошки менше було число. Хоча є ті, які можуть справлятися, але не всі.
Дякуємо, пані Поліно, за такі подробності, можна сказати, за такі пояснення саме в медичній реформі. Знаємо, що зараз такий період захворювань. Хотілося б запитати, а як би зрозуміти, якщо людина коло тебе кашляє, чихає, чи є це загроза для нашого здоров'я?
Ну, як правило, є, може бути загрозою для здоров'я. Це залежить від імунітету людини. Тобто, якщо це маленька дитина, це для неї більш загрозливо, ніж для дорослої. Доросла може відвернутися, ще зрозуміти. Та? І якщо чихає і кашляє доросла людина, є якась вже культура, та? Він закриється. Маленька дитинка не закриється. Тобто, це, звичайно, ну, те, що чого маємо уникати. Такого контакту.
Дякуємо. Будемо намагатися уникати такого контакту. Також ще цікаво, знаємо, що з самого дитинства ми вже з першого вже тижня маємо певні такі прививання, які застерігають нас від тої чи іншої хвороби. Що би ви хотіли би сказати нашим слухачам, на що варто звернути увагу? Ну, і, можливо, навіть пригадайте їм усі ці прививки.
Ну, дивіться, щеплення так. Починаються з пологового будинку. Ще першу добу робиться перше щеплення проти гепатиту Б. Воно робиться по схемі, як правило, 0,1,6 чи 0,2,6, тобто помісячно. Перший, нульовий місяць, да? Другий місяць і шостий. Якщо не зробити в пологовому будинку, буває, що нема вакцини, чи там за якісь обставини не зробили, нічого страшного, можна потім доробити. Але можна зробити, якщо все добре з дитиною, і в пологовому будинку. Друга вакцинація – це вакцинація від туберкульозу. Я би наполягала на ній саме в пологовому будинку. Чому? Тому що дитина контактує ще тільки з тими людьми, у цій палаті одній, де вона лежить зараз з мамою, і ще не переступила поріг пологового будинку, де великий світ. А ми знаємо, що туберкульозу зараз дуже багато. І так, не від всіх форм убережеться щеплення, від первинно-легеневих – ні, але вони рідше зустрічаються. Тобто все ж таки щеплення має значення, дуже велике значення. І тому, якщо ми прищепимо в пологовому будинку, ефект від цього буде набагато більший, ніж коли дитина вже пішла звідти, да? Іноді можна таке почути, ой, ми врочок будемо робити. Це, знаєте, люди, які не розуміють, про що вони говорять. Вони це говорять. Тобто туберкульоз треба зробити, оце щеплення, як найкраще зробити в пологовому будинку. Якщо вже не зробили, в перші два тижні життя можна звернутися в амбулаторію з місцем проживання, є ці вакцини в наявності, і зробити. До двох місяців робиться без реакції МАНТУ. Тобто дуже маленькій дитині можна зробити. А вже потім, два місяці, один день, все. Тільки через МАНТУ. Шкірна проба. Але, ну, тут вже ми стикаємось з іншим, що треба його два рази привезти, як мінімум. Ми самі робимо собі проблему, де її не було.
Важче.
Тобто це такі вакцинації, які в пологовому будинку. І далі дитинка йде вже додому під нагляд сімейного лікаря чи педіатра. І далі є два типи, якби, вакцин можна поділити. Ті, що держава закупила, тобто обов'язкові щеплення, які робляться, і які, собственно, вимагають в довідки в 063 формі, в садочок, коли дитинка чи в ясилка піде, і в дитячий будь-який колектив, якщо дитинка їде, і в секції зараз вимагають теж, і в школу потім. Це на все життя має бути цей документ. Отже, обов'язкові щеплення починаються в пологовому будинку, як я сказала, і далі вони з двох місяців вже на амбулаторіях. В 2, в 4, в 6 місяців і в 18 місяців робиться АКДП з поліомієлітом, клюш, дифтерія, правець і поліомієліт. Перші два рази, в 2 і 4 місяці, поліомієліт робиться уколом, інактивована ІПВ. Починаючи з третьої вакцинації, може бути вже ОПВ. Можна і ІПВ зробити, але це різні вакцини, солкісебін. Історично різні, так, і вони дають трохи різний імунітет. Тобто оральна ОПВ дає імунітет в кишечнику, тобто там, де той поліомієліт ходить. Да, і бажано, щоб хоча б один раз у дитини воно було, краще два. Тобто треба робити так, як написано в наказах в нашому діючому законодавстві. Але робити дуже маленьким дітям, то спочатку ОПВ ми не можемо, тому що від нього бувають оцей асоційований поліомієліт. Ну, є такі випадки, і, звісно, статистично, як в космос злітати, в космос частіше літали. Але все одно, ми не хочемо, щоб були якісь ускладнення, тому ми говоримо, тільки починаючи з третьої вакцини. А до того інактивована вакцина робиться. Потім в рочок робиться КПК, тройна вакцина, кір, паротит, краснуха. І теж от я би зараз радила дуже уважно на це дивитись. Єдиний протипоказ, який це є, два протипокази, які мама має знати, це жива вакцина, як і туберкульоз. Тобто дитина має бути здорова. Але до того часу вже зрозуміло, чи є якісь імунні вади, на щастя. Да, є стани, при яких не робиться живі вакцини. Але, на щастя, вони дуже рідкі. Дуже рідкі. Я за своє життя бачила пару разів таке. за медичне життя. І вручок робиться шахіб-інфекція, яка робиться в 2 і в 4 місяці. Теж вона зайшла не так давно. Нашим батькам, наприклад, ще її не робили, нам ще її не робили, ті, хто постарше. Але зараз це робиться і в комплексних вакцинах в складі вона є. І якщо батьки купляють за свій власний кошт, є такі батьки, які купляють, то вона буде туди входити, і цю вакцину теж треба зробити. І ще крок зроблю назад, до року трошки, нагадаю, що є проти ротавіруса вакцинація. Вона робиться до 26 тижнів життя, дворазово, починаючи з півтора місяці. Це крапельки в ротик, і дітки дуже добре її переносять, вона дає хороший імунітет. І я би радила купити її, бо це за кошт батьків робиться. Радила б її купити і зробити. Також існує вакцинація проти пневмококу. Вона не є обов'язкова у нашій країні, але за кордоном її роблять як обов'язкову. І вона можна по-різному називатись. Там Синфлорікс або Превенар 13, наприклад, у нас є вони на ринку, вони є в аптеках, вони є в приватних клініках, і можна купити і зробити таке щеплення. Превенар 13 після 2 рочків робиться вже одноразово, і дорослою людині, я хочу наголосити, що доросла людина може собі теж зробити таке щеплення один раз в життя. Оце і вакцинація Превенар 13. Також є за гроші вакцинація проти вітряної віспи. Є така думка у батьків, що краще хай дитина перехворіє, нічого подібного, це не краще. Це не з 2 місяців починається, старшим трохи діткам роблять, але треба проконсультуватися з педіатром, з чим її можна зачитати, чи краще зробити окремо її в інший місяць, і зробити оці щеплення ще від вітряної віспи. Також є періодично Мінактра така вакцинація, щоб було зрозуміло, це не всі види менінгіту, але все ж таки від деяких воно буде захищати. І хотілося б підкреслити, що діти дуже добре в цей вік, дитячі, переносять ці вакцинації, як правило. Може бути, що місцева реакція, температурка може бути, невеличкий набряк може бути, невеличкий, я підкреслюю, да? Може бути якась дискомфорт в місці уколу. Але, як правило, це минає саме, воно не потребує лікування, і все добре, і складається імунітет далі. І дитина захищена. Також треба розуміти, що правець, наприклад, от зараз в пресі було, що недавно перехворіла дитина десь за кордоном, але він не дає імунітет, коли навіть ти перехворів, і, на жаль, батьки все одно відмовились від щеплень. Але дитина вижила, я хочу сказати, це диво, тому що смертність, приблизно 70% – це смертність від правця, або це глибока інвалідність. Це треба розуміти, що це страшна хвороба, і не дай Боже цим заразитись. Діти, ми знаємо прекрасно, що дитина лізе де треба, де не треба. Це контакт з землею, там десь якийсь там поріз, землею притрусило десь. І може, на жаль, можна інфікуватись, якщо дитина не захищена щепленням. Це дуже погано. Що стосовно дифтерії, теж я б хотіла сказати, що це антитоксичний імунітет, тобто токсин не буде мати такого впливу свого, не чинити свій цей вплив смертоносний, який він чинить. Тобто, чи захворіє людина? Так, вона захворіє, але вона може його так перенести, що навіть не здогадуватись, що вона зараз хворіє на дифтерію.
Тобто, набагато легше може
так,
бути.
Так, тому що щеплення зроблено. І, тобто, дії не видно того всього. І проти кашлюка також дуже рано починаємо вакцинувати, саме тому, що він страшний, той кашлюк, у дитячому до року, у віці до року. Тож саме про ротавірусну інфекцію, яка за гроші. Да? Вона страшна перші 6 місяців, тому за кордоном тільки в цей час роблять. Далі вже, можливо, дитину і випоїти, і все простіше. Але коли це дуже маленька дитина, це набагато все складніше. КПК, тройна вакцина, кірпаратит краснуха, вона повторюється потім в 6 рочків дитині. Також 6 рочків повторюємо поліоміеліт, про який я вже сказала. Він ще буде повторюватись 18 місяців з АКДП разом. І також дифтерія правець повторюється в 6 років ще раз. Потім вона робиться в 14 років ОПВ крапельки ще раз поліомілітні. В 16 років дитина отримує дифтерію правець М називається маловірулентну, тобто ослаблену вакцину, і вже в дорослому віці робиться все, що після 7 років робиться дифтерія правець ослаблені вакцинації. І кожні 10 років людина повторює ці вакцинації для того, щоб тримати цей імунітет протиправцевий, проти дифтерії, проти антитоксичний імунітет проти дифтерії. Всі ці вакцини завдяки реформі зараз є, бо були часи, які пригадуємо, коли не було взагалі нічого, але зараз все є. Можливо, введеться ще щось, наприклад, чи превенар, чи пневмококова інфекція, хотілося б, щоб ввели, звичайно. Тому що це те, що летить, і це те, що ускладнення синусити, пневмонії, да, це те, що дитина хворіє після ГРВІ, як правило, таке буває. І ще, звісно, мені, як лікарю, здавалося б, що дуже добре було б вітряної віспи, якби робили щеплення держава. Я не знаю, коли це буде, але хотілося б вірити, що це ж таке буде. Тому що це інфекція, яка летить, і це карантини, і, на жаль, воно качає всіх, і дорослих качає. Не всі дорослі мають імунітет. В дуже рідких випадках буває друге захворювання, тобто другий раз людина може захворіти, бо це герпавірус, і він може не дати такий імунітет, як нам потрібно. Отже, це треба пам'ятати, і треба прислухатись до поради лікаря. Іноді лікар може сказати, що не треба щось робити. Наприклад, врочок буває такий, що ми там на місяць ще відкладаємо якусь вакцинацію, не ровно вирочок робимо, а з року до двох, да, в цей час ми зробимо. Буває таке, лікар відкладає в 2 місяці вакцинацію, каже, давайте придіть ще через місяць, ми зробимо. Таке може бути, ну, задля дитини, да? Але це не значить, що це треба відкладати в перший рік життя, ми нічого не робимо. Ні, такого не може бути. Майже ніколи нема таких протипоказів, вони надумані, ці протипокази. Вакцинація – це, ну, Боже благословіння. Ми живемо в 21-му сторіччі і маємо дякувати Богу, в які часи ми живемо. Що завдяки тому, що є щеплення, є якісь методи гігієни, наприклад, да? Ми виживаємо, живемо довге життя, набагато краще життя. І такий приклад я наведу. Колись я дивилася трєбник свого чоловіка, і там відспівування немовляток попереду, тому що то було дуже часто те робили. Зараз це, дякувати Богу, дуже рідко. Ну, це нонсенс, це таке, що щось, що запам'ятовуєш на все життя. Але на щастя, це на щастя таке, то є щеплення, є антибіотики, є антисептики,
є наркоз. Є вже лік, як то кажуть. Знайшлися ліки.
Знайшлися ліки.
Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз йде передача «Коротко про головне». Гостем передачі є Поліна Дученко, сімейний лікар. І ми розмовляємо про хвороби і про запобігання, саме про вакцинацію. Пані Поліно, скажіть, будь ласка, як має транспортуватися вакцина? Знаємо, що по-різному буває, але за що ми повинні бути впевнені і за чим ми можемо, наприклад, прослідкувати вже під час вакцинації?
Ну, вакцина має хранитися, зберігатися в холодильнику. Якщо це куплено за кошт батьків, як роблять амбулаторії, що від чеку має бути 2 години. Для того, щоб ми були впевнені, бо за ці 2 години, навіть якщо це жарко, нічого не трапиться з тою вакциною. Але я хочу наголосити, що важливо не тільки, щоб вона не зварилася, перегрілася, як багато хто думає. Треба, щоб вона не замерзла. Тому що коли вона мерзне, коли транспортування на льод, наприклад, кладуть, це помилка. Ну, є умови, як треба транспортувати в кожній вакцині. Навіть це не тільки вакцин стосується, це стосується багатьох препаратів. Люди не звертають на це увагу. Наприклад, мазі, деякі краплі, там адреналін, наприклад, є такий, який зберігається в холодильнику, він має зберігатися. Треба дивитися, скільки там градусів зберігання написано. І оці всі умови мають бути обов'язково. Тобто не може такого бути, що цих умов нема. Наприклад, якщо, не дай Боже, щось там зі світлом трапляється, то ми це знаємо, ми складаємо в сумки холодильники і транспортуємо в цій сумки холодильник, де підтримується температура, туди, де світло є і де є холодильник. Тому що не може такого бути, і за цим всім слідкуємо. Ну, це таке, що слідкують. І те ж саме аптеки. Вони за цим слідкують, коли до них потрапляє, бо зараз навіть на вакцинах є, на коробках є такі маркери, які, якщо температурний режим був порушен, він буде іншим кольором, і вакцину просто треба знищити тоді. Але це ще стосується, ще раз наголошую, і препаратів. Тому що, на жаль, ці моменти, люди, ой, не працює препарат, тому що людина його зберігала не при тих умовах, що написано. Або там не встряхувала, написано, встряхніть, не встряхує.
Угу. А я хотіла запитати, яких саме препаратів це стосується?
Це стосується багатьох. Мазі, наприклад, деякі. Угу. Буває два види мазі одної тої самої. Да? Одна зберігається в холодильнику, від виробника залежить. Це стосується деяких свічок. Угу. Не всіх, як на диво.
Тобто?
Це стосується деяких крапель. Це стосується деяких ампульних форм, от адреналін, є. Є те, що зберігається при кімнатній температурі, а є те, що зберігається нижче. І це теж дуже такий момент, да, це треба пам'ятати і про це треба почитати. Оце те, що треба читати. Не протипоказання великій кількості, тому що, як правило, ну, або лікар знає протипоказання у пацієнта, або пацієнт ну, свою якусь хворобу знає, що йому не можна. Не треба читати то, що буває, тому що буває, воно, на щастя, все ж таки різко. Да?
Ну, так.
Якісь там ускладнення, але це буває теж. Але дивитись треба, яка температура має бути і з чим не можна ну, суміщати. Як має там, наприклад, обробляти жива вакцина, як обробляється шкіра, це має значення, пауза там робиться. І як набирається в шприц. Є вакцини, які фасуються однодозною, тобто зразу взяли, розвели, наприклад, деякі вакцини розводяться, вкололи, і все. І ця баночка, вона одна, там одна доза. Є там, де дві дози або більше доз. Це не дуже зручно. Тому що людина не знає, коли відкрили, але, повірте, ніхто не буде зберігати відкриту вакцину, тому що ніхто не хоче собі проблем. Тобто вакцина, якщо це витриманий час, написано, скільки вона може бути відкрита. Є такі вакцини, що можуть бути місяць відкриті, є такі. А є вакцина, яка може бути відкрита добу, наприклад.
Угу.
Тобто це обов'язково, вона буде знищена, це, ніхто в це не грається, тому що... Ну, державні клініки то точно, тому що це не має ніякого значення для нас, бо ми зараз отримуємо за кошт або місцевих бюджетів, або МОЗу, ми не купляємо їх, нам їх розподіляють вакцини.
Угу. Тобто до кожної вакцини є своя інструкція, якої бажано навіть строго-настрого треба дотримуватися.
Звичайно, це дотримується, там, що можна одне з іншим, що можна вколоти, що не можна в різні ділянки тіла, наприклад, буває, там можна краплі ОПВ в один день, от як я сказала, дати, да? Як АДП зробить. А є те, що не можна разом робити. І це все теж дуже ретельно на це дивимось. І, наприклад, якщо дитина не переносить яйця, ну так не переносить, не там сипе, коли вона 10 яєць з'їла, там два прищика, а коли анафілактичний шок, така реакція, серйозна, кропив'янка, то цій дитині треба думати, як ми можемо, чи можемо ми зробити тоді цій дитині, наприклад, живу вакцину, яка роститься на яйцях. КПК, наприклад, ту саму.
Я зрозуміла.
Але це тоді консультується у імунолога ця дитина. Тобто буває таке, що нам потрібно, і вирішуємо, чи треба, чи ні. І тоді, да, дійсно, є такий відсоток людей, яким не можна це робити, і за рахунок того, що іншим зробили, буде імунітет.
Це я саме хотіла наступне запитання вам задати. Чи є такі хвороби, коли, ну, краще не робити, тобто інфекції?
Є протипоказання взагалі, є ті, що ніколи...
Можете одну чи дві, наприклад, назвати, щоб приблизно розуміти?
Ну, наприклад, непереносимість компонентів вакцини. Тобто, якщо ми знаємо, що щось було на введення попередньої вакцини, ну, є певні ускладнення, які ми не будемо потім робити.
Ну, так.
А, наприклад, от про яйця я вже сказала, да, якщо не переносить білок, яєчний білок не переносить, а білок курячого яйця ми вводимо майже в ручок. І тому ми маємо мамі сказати, коли підгодовує вже дитинку, що вона вже вводила десь там за пару тижнів, щоб ми бачили, що
реакцію.
І треба розуміти, що реакція – це не завжди висипка. Буває, спить дитина. Це теж реакція.
Сумливість,
і це погана,
так,
дуже, дуже погана реакція. Дитина засинає. Питання, чи можна такій дитині зробити. Але це вирішує імунолог. Це не вирішує мама, а це вирішує імунолог. Тому що, якщо дитина так реагує на якісь компоненти вакцини, то як вона буде взагалі реагувати на хворобу, це теж треба розуміти, що нічого доброго з того не буде. Потім, наприклад, при імунодефіцитах, вроджених або, не дай Боже, набутому імунодефіциті, живі вакцини не робляться. Також при якихось станах, наприклад, якщо дитина тільки що перехворіла пневмонію, ми сьогодні її не робимо, або там лікування проходить, антибіотикотерапію, ми не робимо в цей час, звичайно, ніяких вакцин. Також цитостатики, якщо дитина отримує, чи гормони, ми в цей час теж не робимо вакцинацію. Ми трошки зачекаємо і зробимо тоді, коли це вже можна зробити.
Зрозуміло, дякуємо. Просто дуже часто ми можемо собі щось надумати, а не проконсультуватися з лікарем і просто піти і сказати, от, ну, хоча, напевно, мають би запитати в лікарні, чи ви консультувалися, чи ви маєте направлення. Звичайно. Чи це
для
можу...
вакцинації?
Так, для вакцинації.
Спочатку тільки лікар дивиться, і тільки потім це дивиться, от зараз я дивлюся, і за дві години ми маємо зробити щеплення.
Дякую. Знаємо також, що дуже часто будь-яку хворобу ми можемо не відрізнити. Дуже часто будь-яку хворобу ми можемо не зрозуміти, що це за хвороба, тобто є різні її симптоми. Якщо це гострий респіраторний вірус, дитина захворіла і чи варто його одразу лікувати? Якщо так, то який спосіб найкраще?
Ну, по-перше, ми починаємо завжди симптоматичне лікування. Спочатку. Перша доба, як правило, якщо нема чогось дуже специфічного, це тільки лікування, ну, на те, що потрібно. Тобто, наприклад, температура висока, ми збиваємо. Але треба пам'ятати, що температура – це реакція організму для того, щоб виробити імунітет, да, щоб боротися з хворобою. Не всю температуру треба збивати. Якщо дитини 38, вона гарно його переносить, то хай буде якийсь час та температура, пити достатньо давати. Да? Якщо ми бачимо, що дитина вже втомилася від того, то треба збити ту температуру, звичайно, на ніч, наприклад, дати поспати дитинці, да? Поїти її хорошенечко. А якщо це висипка, вона може бути при різних інфекціях, по-різному висипка себе поводить, є етапність чи немає етапності, чи вона зливається, де вона саме ця висипка. І що ще супроводжує? Дуже багато вірусних інфекцій на своєму кінці, на четверту, п'яту добу, там, на третю, коли температура спала, дає висипку. Але це не значить, що треба її починати лікувати. Ні. Це значить, що треба спостерігати. Але, на жаль, дійсно, є такі хвороби, які, ну, передує їм ГРВІ, потім якесь утворилось ускладнення. Да? Тоді лікування якесь треба більш, ну, таке... широке. Тобто і антибіотикотерапія може бути. Може, воно починалось як ГРВІ. Так, але вже зараз це не тільки ГРВІ. Але порада основна – це пити, бути вдома симптоматично, тобто збивати температуру. Якщо це висипка і чешеться дитинка, то треба зудити її. Да? То треба взяти протиалергічний препарат, порадившись з лікарем. Лікар скаже, чи мастимо ним, чи даємо в ротик, що саме даємо, в якій дозі і таке інше. Але, знаєте, є препарати, які краще все ж таки, ну, і протиалергічні. Порадитись з лікарем і знати наперед, що ми даємо дитині чи дорослому, який препарат лікар говорить, щоб ми взяли. І в аптечку його скласти.
Дуже часто знаємо, що в нас український народ, люди люблять самі лікуватися.
Дуже.
І, на жаль, дуже часто приходить, не розбираючись, чи то є вірусна інфекція, чи то є просто простуда, починаємо брати антибіотик. Коли би ви радили насправді звертатися вже аж до антибіотика, до лікування?
Знаєте, це дві крайнощі у нас є. От іноді... Ну, от прийшов хтось на прийом, ти послухав, подивився, і тобі зрозуміло, що тут потрібен антибіотик. Але мама тобі починає розповідати про те, що вона щось знає про доказову медицину, про що і я знаю про неї. Розумієте, і лікар знає. Але лікар є ще досвід. Зараз він невільований, ми говорять нам, що ви нічого не розумієте. От ми почитали там в інтернеті, от ми точно знаємо, що тут треба спочатку аналіз крові, чи там, що, ось треба ж посіяти і узнати, який антибіотик буде підходити. Поки прийде та відповідь, то дитина може вже помре, знаєте, на той момент, якщо це щось серйозне.
Так, дивлячись.
Тобто є клінічно, і це головне. І треба розуміти, що аналізи – це теж людський фактор, там присутній, і там є теж похибка. І з одного боку це отак. Тобто якщо лікар призначає антибіотик, і він наполягає, якщо вже це декілька днів хвороби, якщо чи підвищилась температура, чи з'явилась, хворів, було все нічого, потім бац, температура. Скоріш за все, лікар дійсно правий, антибіотик треба. І лікар буде вже розмірковувати від клініки, що саме, який саме антибіотик призначити. З другого боку, дійсно, іноді мама приходить, перший день хвороби, вона вже дала антибіотик. Ти дивишся, ну, взагалі, на мій погляд, ну, не треба тут, по крайній мірі, не зараз, давайте зачекаємо. О, я вже дала, хай це буде швидше. Це, ну, не завжди буде швидше, ні. Може і так, може і надо, але може і ні. Але вже почали, ми його даємо. Хоча б там 48 годин ми його даємо, дивимося вже на це. Але є таке, буває, що треба призначити і потім зняти. Таке теж буває. Є дітки, ну і дорослі є, яким показан профілактика, наприклад, ендокардиту, якщо там якась чи вада серця, чи особливість розвитку серця, не вада ще, да? Але ми на будь-якій температурі, майже будь-якій, якщо це неодноразове підняття, даємо антибіотик заради того, щоб не мати потім цих ускладнень. Але це виключення. Угу. Це все ж таки не майже всі, а майже там чуть-чуть цих діток і дорослих є. Але це теж треба пам'ятати, і не треба давати поради, що ой, ваш лікар вам призначив, вам не потрібно. Бо це може коштувати життя.
Ну так.
А ти надавав такі поради. І от я завжди кажу, що люди, які не медики, коли вони дають якісь поради, вони впевнені в собі. Кажуть, я не медик, але я така розумна, я точно знаю, я оце почитала, і от я таке бачила. А на жаль, ми бачимо трагедії потім.
На жаль, але так буває, да, і в нашому житті. Скажіть, будь ласка, а чи впливає, ну, що впливає на імунітет і чи впливає вживання солодкого на наш імунітет?
Багато факторів впливають на імунітет. Що стосовно солодкого, про що ми говоримо? Скільки відро солодкого буде впливати, звичайно, бо це буде погано. І ще це дає можливість жити в роті, да, в кишечнику, розвиватися певним якимось бактеріям. І це треба пам'ятати, що ми це те, що ми їмо. Але іноді людина хоче солодкого, да, там мозок не може без солодкого жити. Але треба розуміти, що солодке в розумінні мозку, вуглеводи, да, це і кашка, це теж солодке для нього. Це картопелька пюре, це теж солодке для мозку нашого. Але дійсно буває таке, що солодке хочеться. Дитина, коли їсть солодке, багато кажуть, що глисти, може таке бути, і це теж питання. Розумієте, історично глисти були у людини, і ми знаємо, що буває, що саме виліковування, тобто воно виходить саме. Можливо, це теж вплив на імунітет якийсь, і не завжди це поганий вплив. Тобто ми не знаємо, як саме стимулює будь-що ззовні стимулює наш імунітет. Наприклад, що стосовно кишечнику, треба пам'ятати, що це орган імунний теж, бо там багато клітин імунітету, і він стоїть на сторожі. Клітини часто змінюються, тобто їжа, вона ж не стерильна, вона попадає, її обробляє там шлунковий сік, і далі вона пішла. І організм знайомиться кожен день з чимось, і теж формує імунітет якийсь свій. І стан кишечника дуже важливий для імунітету. І це треба пам'ятати, що якщо добре в кишечнику, це кращий імунітет набагато, завжди. І це теж така процедура, скажімо, закалювання, це де тримати добрий кишечник, щоб він добре працював. І ще треба пам'ятати, це дуже люблять наші матусі і дуже люблять дорослі, на жаль. Це безкінечні пробіотики, які вони самі собі призначають. Насправді, майже з усіх міжнародних протоколів вони вже давно зняті. Ніхто в світі в такій кількості це не дає, бо це, що ми робимо? Ми даємо організму якісь бактерії, які в ньому їх нема. Але організм, він саморегулюється, і, можливо, йому треба щось інше. Тобто, йому треба дати якусь їжу, яка буде сприяти росту тих бактерій, що в нього є. Навіть якщо це антибіотикотерапія, не завжди потрібно давати ці бактерії. Більше того, треба пам'ятати, що не всім воно показано. Ті ж самі люди з дефектом імунітету, там написано це, бо це клітину ми даємо. І можемо отримати від того навіть в дуже рідких ускладненнях сепсис буває від них. Да? Вони шкоди роблять. А у нас їх дають, треба чи ні.
Скажіть, будь ласка, а якщо часто хворіє дитина, чи це вже є таким поштовхом або думкою про те, що варто звернутися до імунолога?
Можливо, і варто. Якщо часто хворіє, особливо якщо все це закінчується антибіотиком і воно наростає, не те, що перший рік вона походила в садочок, хворіла там 10 разів, грубо кажучи, за рік, на другому році вона хворіла 3, ні, все добре, все прекрасно, нормально. Але якщо ми бачимо, що перший рік ходила дитина, якби нічого було, там захворіла через 2 місяці, потім ще через 2 місяці, а на другому році чомусь вона починає хворіти, що там 2 тижні, що можливо? Можливо, прийшли нові діти, можливо, новий вихователь, можливо, якісь нові умови, можливо, це стрес для дитини чомусь, а можливо, щось все ж таки треба звернутися до лікаря і подивитись, що може щось і спитати, чи що то за імунітет. Да, можливо, навіть щось, якісь аналізи здати, але це лікар призначить. Про стан вродженого імунітету можна судити, в общем, з ряду аналізів. І якщо лікар це призначив, то, здається, ці аналізи, дійсно, лікар-імунолог, він дасть поради. Можливо, нічого не треба робити. Можливо, треба забрати з садочка. Можливо, його треба водити далі, нічого страшного. Це такий імунітет.
Дякуємо вам, пані Поліно. І наразі закінчуємо передачу коротко про головне. Гостем передачі була пані Поліна Дудченко, сімейний лікар. Дякуємо вам і будемо чекати наступної зустрічі разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!